Pokoj vám. Nejsem úplně zástupce Barrandova, jsem zástupce regionu Západ, pod kterým Barrandov spadá, ale bohužel ti dva, kteří by tady stáli za Barrandov, tak z nějakých konkrétních důvodů se dneska omlouvají a pozdraví vás. A já teda vyřídím to, co je od nich. Barrandov to už má i nějakou delší historii, ještě než se začalo pracovat na regionu, tak už tam probíhaly určité aktivity. Je to víc než, řekněme, 10 let zpátky. Takovou klíčovou postavou z těch, který pro tu vizi pro Barrandov měli, Jakub Černý, který v současnosti vede ten barrandovský tým. A před nějakými, a tuším je to 8 lety, Mirku, se objevil jeden Američan jménem Brian McClure s rodinou a původně sloužili pod baptisty, ale nakonec zjistili, že bydleli na Barrandově, že si dobře rozumí s těmi barrandovskými a že ta vize, kterou mají, tak vlastně víc nějak se stýká s tím, co je tou vizí těch lidí, kteří jsou na Barrandově a jsou z křesťanského společenství. Takže nakonec spojili síly. Dneska Brian s rodinou je členem regionu Západ a ta práce tam nějakým způsobem probíhá vlastně pod vedením hlavně teda Jakuba Černýho a tohle z toho misionáře z Ameriky s rodinou Briana McClure. Před nějakými 4 lety se účastnili projektu M4, který připravuje týmy pro zakládání sborů. Myslím, že to bylo něco, co posunulo tu práci dopředu. V současnosti ten tým, ono se pořád to trošičku posouvá, ale je to Jakub Černý s Martinou, je to Brian McClure s manželkou, je to ještě jedna Američanka Samantha, která teďka je v Americe, ale počítáme s ní dál. Byla tady delší dobu Alenka Krejčíková, Hanka Bálková a Mirek jako taková posila, i když není přímo součástí týmu. A potom řada lidí, kteří jsou okolo. Co probíhalo? Probíhala výuka angličtiny, pravidelně probíhaly večery nad Biblí, probíhaly miniskupinky, probíhaly sousedský grilování, kdy v podstatě tam bylo třeba 100 lidí, který každý měsíc přišli na takový ty velký grilování, vždycky něco zaznělo. Byla skupinka maminek, 2x do roku tam býval americký tým, který přijel a dělal tam nějaké aktivity po školách a potom třeba další grilování. Byly koncerty, dlouhou dobu se pravidelně vlastně každý týden rozdávali nápoje před bilou, byla možnost hovořit s lidma. Takže těch věcí proběhlo už vlastně velmi mnoho za ty poslední roky. Co se týče pokřtěných lidí, tak zatím je to vlastně jenom jeden a je řada lidí, kteří se pravidelně účastní těch různých aktivit. A modlíme se za to, aby ty lidi udělali ten krok opravdu k tomu pevnému následování Krista a se připojili k církvi, ale toho zatím tolik nevíme, nevidíme. V podstatě je třeba řekněme nějakých 10 lidí, kteří se víceméně účastní těch aktivit, které probíhají a ty aktivity probíhají v komunitním rodinném centru na Barrandově, tam máme vlastně nastálo pronaté prostory a teďka nově, vlastně je to zhruba půl roku, je otevřený nový kostel, který tam byl postavený na Barrandově, kostel Krista Spasitele a máme velmi dobrou spolupráci s místním farářem, takže se počítá s tím, že tam budou probíhat aktivity a to je ta vlastně poslední věc, za kterou pak byl rád, abychom se modlili i v té naší skupině. Rozhodli jsme se pro takový odvážný krok a to, že teďka vlastně od září do prosince, na tenhle ten čtvrt rok, bude mít region Západ vlastně dvoje bohoslužby. Jedny jako region Západ a druhý ten barrandovský tým na Barrandově. Uvidíme, jak to bude probíhat, jestli to opravdu pomůže se zapojit někteří z těch lidí, kteří tam jsou okolo, ať už křesťanů, kteří tam bydlí, anebo těch ještě neobrácených lidí, kteří se pohybují okolo. Ten kostel je nový, řada lidí o tom nějak slyšela dopředu, přemýšlela o tom a tuhle tu neděli bude probíhat první bohoslužba na Barrandově. Přímo v tom kostele, ne přímo teda v tom sakrálním prostoru, ale v tom sále komunitního centra, který je v té budově kostela. Takže to je to, co teďka probíhá na Barrandově.
Tak díky, teď bych požádal prosek.
Já to nebudu říkat, jakoby, jak to začínalo a tak, řeknu jenom, co teďka je s prosekem. Tak, chceme se teďka na podzim scházet jednou měsíčně, vždycky třetí neděli v měsíci, takže není to ještě každý týden, což je to, k čemu směřujeme, co bychom si přáli, ale chceme prostě to mít nějak jakoby dlouhodobě udržitelný, což, na což jsme si netroufli prostě každý týden. Takže začínáme takhle jednou měsíčně s tím, že je to samozřejmě cílem je normálně jako každý bohoslužby se sejít spolu, budovat se a oslavit Boha a zároveň taky právě dát ale prostor nebo dát možnost přijít lidem, kteří třeba o proseku přemýšlejí, aby prostě se přišli podívat přímo, jak ty bohoslužby na proseku asi budou vypadat. No, budou vypadat asi velice podobně jako i jinde, že jo? Ale tak nějak vidět lidi, co se tam chystají a tak. Takže to je, co teďka chystáme na podzim. Potom od ledna uvidíme, jestli v tom budeme pokračovat, nebo kdyby přibylo víc lidí teďka díky těm podzimním bohoslužbám třeba, tak už třeba bychom i začali každý týden. To se uvidí prostě. Takže je možný se modlit za to, aby ty lidi, kteří o proseku přemýšlejí, tak na nějaký ty bohoslužby třeba přišli a prostě rozhodli se, jak to pro ně Bůh má, jestli jít na prosek, tak aby šli na prosek a nebáli se a taky neodkládali to, jako by taky dali nám vědět, že prostě s nima můžeme počítat na tom proseku, protože někdo třeba přemýšlí, ale když nám to nikdy neřekne, tak my o něm nevíme a pořád jako nebudeme mít ten počet, s kterým bychom teprve chtěli začít, což je těch 40 lidí. Teďka jsme trošku za polovinou, takže moc to neroste, ale zároveň víme o nějakých lidech, co jsou tomu jako hodně naklonění, takže prostě nějaký potenciál, jak se říká, aby to rostlo, tak tam je. No. A to je jedna věc jakoby pro členy sboru, ty bohoslužby, a jinak ta další věc, co děláme, jsou takové ty akce přímo pro prosečáky na proseku. Teďka jsme dělali jednu hru, tam bylo docela málo lidí z proseka kvůli počasí, což je nám líto, ale zase ty, kteří tam byli, tak těm se to líbilo, tak to je dobrý. A co teďka chystáme zase do Vánoc, před Vánoci bychom chtěli dělat pletení věnců zase, těch, jak se tomu říká, adventních věnců, tak to by bylo dobré, kdyby zase tam byli nevěřící. Potom budeme přemýšlet v listopadu, budeme přemýšlet, jestli rozjet ten kurz výchova dětí, který jsme měli jakoby naplánovaný těsně předtím, než byla ta první uzávěra celospolečenská. A nešlo ho vlastně, že ho pořádat až doteď. A teďka teoreticky se zdá, že by to mohlo jít, ale nechceme zase to všechno jakoby připravit a pak, když by se to uzavřelo, tak jakoby zase litovat práce, kterou jsme s tím teďka měli. Takže v listopadu se rozhodneme, jak budou vypadat ta vládní nařízení a podle toho se rozhodneme třeba, že bychom to přes zimu někdy od prosince nebo od ledna pořádali. Tak to by byl další průsečík s těmi lidmi z proseka a to by bylo skvělý. Ten kurz je dobrý v tom, že prostě to bude několik setkání, takže je uvidíme víckrát, nejenom jednou na nějaký ty jednorázový akci, takže za to taky je možný se modlit, aby se to podařilo. Měli jsme tam přihlášeno vlastně víc než plnou kapacitu, co jsme si přáli, ale teďka za ty 2 roky vlastně se to mohlo změnit, nějaký děti mohly vyrůst, někdo třeba mohl ztratit zájem, tak aby prostě taky pak se to naplnilo, buď to těmi stejnými lidmi, anebo třeba abychom sehnali někoho dalšího. No, jinak určitě budeme vděční i za modlitby za ten tým, protože je toho jako málo kdo se nudíme z toho týmu, prostě je co dělat, takže abychom to dobře zvládali a prostě nezapomínali, že hlavní není ten prosek, ale hlavní je náš vztah s Pánem Ježíšem.
Taky díky. A teď bych ještě pozval přístav, který je na Černém mostě. Kdyby to byl Černý most, byli jste první, přístav jste poslední. To je prostě.
To mi nedošlo. Přemýšlím, co říkat, abych nezněl hodně podobně jako prosek, protože ty věci jsou hodně podobné. My v současné době taky se snažíme, nebo chceme rozjet teďka poslední zářijovou neděli, ale takhle vždycky poslední neděli v měsíci, neděle se scházet, zvát tam lidi, kteří o Černém mostě třeba přemýšlí dlouhodobě a my jsme prostě se s nimi jenom do dneška jako nesetkali, nebo vlastně ani nevíme, že Černý most nějak mají na srdci nebo tak. A naše taková jako primární teďka snaha je prostě rozjíždět skupinky. Teďka jsme vlastně na začátku tohoto školního roku přibrali 8 lidí, kteří se nějak pohybují kolem pražského KSK, nebo vlastně se ani kolem pražského KSK do teďka nepohybovali, začali nám chodit na skupinky, které teďka máme vlastně 4. A chtěli bychom, takový náš jako cíl je do jara mít těch skupinek 6, zhruba se 40 lidma, tak uvidíme, to je taky jako to, co si teďka dáváme. Protože od toho by se pak dalo dobře odpíchnout právě i do nějakých pravidelnějších bohoslužeb a takových věcí. Chystáme nějaký akce, my máme takový kolečko, který se snažíme každý rok opakovat, i když covid to teďka trochu stížil, mít zářivou akci. Pak děláme vždycky v prosinci takovou akci Spěcháš zpomal na Rajský zahradě tam na metru. Tam se vždycky jako objevilo docela dost lidí a byly tam dobrý rozhovory, jenom se to snažíme posunout tak, aby to bylo fakt, že s těma kontaktama pak budeme zůstávat nějak dál v nějakém kontaktu. A já si, když se tady dneska budeme modlit za přístav, já bych vás poprosil za modlitby hlavně za ten tým a z různých důvodů. Ten covid to prostě trochu přibrzdil, bojovali jsme u některých s jistou apatií a jsou tam různý, chci tady být emoční, různý protivenství, se kterými prostě teďka bojujeme a asi všechno.
Na tom přístavu ještě bojujeme s takovou věcí, která se může ovšem výhledově týkat celého sboru, protože byla snaha tam pronajmout nějaké prostory. Když se tam chodilo neoficiálně, tak nakonec to zasekli. Tak jsem tam poslal oficiální objednávku, kde si mě nejdřív přehazovali, pak vždycky zapomenou odpovědět. Už si s nima píšu od července. A teď mě před 14 dny napsali, že vnitřní směrnice neumožňuje pronajímat prostory náboženským organizacím, jo, což nevím, jak si může místní úřad dát takovou vnitřní směrnici, skutečně tam křesťany nemají rádi. A tady to by se mohlo začít roztahovat dál. Jo, a takže já to nějak nechci vzdát, byli jsme se o tom s Vojtou a že to prostě nevzdáme, že to budeme chtít dotáhnout případně i do nějakého konfliktu i právního, protože prostě je tu nějaký zákon, který neumožňuje jako diskriminovat na základě jeho náboženského přesvědčení. A ten kulturák, ty kulturáky jsou tam jako veřejní, že jo? To nejsou jako nějaká soukromá ta. A tady to by se samozřejmě mohlo přejít na nějakou další Prahu, mohli bychom začít takovejhle tlak. Takže i za to se, prosím, když se budete modlit teďka za přístav modlete, že se to může. Teď se to týká tady té skupiny, že skutečně na celém tom prostoru, vlastně, kde by ten region měl být, to je tu chvíli není žádný prostor, který se dá pronajmout. Respektive dá pronajmout, ale který by někdo chtěl pronajmout. Jo, to dá to, jo, to tam jsou. Takže prosím, za to se modlete. Uděláme takový 3 skupiny, třeba prosek by mohl být tamhle vzadu, tady by byl přístav, jestli by se Jirko třeba mohl posunout malinko tam, přidejte se k těm vedoucím, vy, co se to týká toho týmu a prosím, udělejte vy ostatní kolemní skupinu a žehnejte, slyšeli jste nějaký ty témata, tak prosím, prosím, modlete se, pojďme do toho rychle. A tak ještě vzdáme pánu chválu, tak se prosím, modlete s rozhodností. Boží slovo. Začínáme ten nový vlastně zborový rok, protože ten zborový rok je hodně spojený s tím školním rokem a v něčem ještě speciálně vlastně takový ten pokovidový rok, jo? Protože stále jsou sice ještě nějaké omezení, ale v něčem už fungujeme offline, díky Bohu, a po tom 1,5 roce, který byl takovej skutečně podivný, začínáme nějak nadechovat. A tak bych se chtěl spolu s vámi tady, ale i s těmi, co nedorazili a snad si poslechnou aspoň tu nahrávku, zamyslet nad takovou otázkou, která možná jsem zmiňoval v tom dopise a která vám možná připadá příliš taková jasná, obyčejná, ale myslím, že je důležitá. A to nad otázkou, proč Bohu sloužit a proč mu sloužit právě v našem sboru. Na první pohled na to bude jednoduchá odpověď, ale víme, že někdy v těch našich osobních životech se může tady ta odpověď zkomplikovat. už je to více let, ale vedl jsem jeden takový tým, kde jsem měl, kde v tom týmu byl taky jeden mladý muž a jeho, myslím, že to byl strýc, ale možná nějaký jiný příbuzný. On byl pastorem v jednom mimopražském sboru a potom z nějakých důvodů prostě rezignoval. Nebylo to, že by to bylo kvůli nějakému hříchu nebo tak, ale prostě ukončil tu službu. A já jsem se bavil tady s tím mužem, který mluvil s tím svým strýcem a on říkal, no ten strýc můj, ten si jako ohromně odech. On mě říkal, teď na mě není ta zodpovědnost. V neděli prostě jdu do sboru, když chci, no a když nechci, tak tam nejdu, protože když nejsem pastor, nemusím. A něco jako dělám, když chci a když nechci, tak to nedělám. A on mě říkal, on když vlastně položil tu službu, tak si jako ohromně odech. Jakoby se mu vlastně z určitýho pohledu žije líp, on nějak neodpadnul nebo něco takového, ale vlastně si jakoby odechnul. A teď za náma je to období toho covidu, kde ty věci byly jako různě jiný. A já jsem si loni na podzim, když začal ten druhý lockdown, a já jsem na začátku byl v karanténě a pak ještě nějaký věci, a když to začalo, tak jsem si v nějaký fázi uvědomil, že jsem se podvědomně dostal do takového jako přežívacího módu. Jsem jako fungoval, říkal jsem si, no až bude potom covidu, tak zas začnem. A on to nebyl jako takový přežívací mód, že bych seděl doma a koukal z okna, že jo? Ono bylo přece jenom zajistit, aby nějak organizačně, aby fungovaly ty bohoslužby online a další věci, takže to jako nebylo, že bych jako úplně vypnul, ale najednou jsem uviděl, že jsem se postupně dostal do takového módu a potřeboval jsem z toho činit pokání a prostě hledat, k čemu mě Bůh volá v tu chvíli. Teď nedávno mě posaden člen sboru nějakou brožuru, kde někdo píše, jak teďka rok a půl nám bylo znemožněno sloužit Bohu. No díky Bohu to není pravda. Nám nebylo rok a půl znemožněno sloužit Bohu, my jsme nějaké věci museli dělat jinak. Ale někteří si tu službu Bohu skutečně znemožnit nechali. A vím, že pro mnohý lidi ve sboru to, který stáli ve službě, to vlastně bylo zvláštní období. Chváliči najednou v neděli neměli kde chválit, služebníci dětem neměli žádný ty děti, kterým by se věnovali. Prostě můžeme si tam zařadit nějaký jiný služby. Najednou bylo volno, žádná zodpovědnost. A vím, že někteří si kladou otázku, jestli se vrátit do té služby. Jestli vlastně nezůstat v takovém tom odpočinkovém módu, ne odejít od Boha. Já teď nemluvím o tom, že někdo taky na neštěstí ztratil víru během té doby, ale prostě jako opustit to povolání, v kterém člověk stál. Ve zvláštní situaci byly rodiny, zvláště ty mladé rodiny, protože manželé a otcové byli velmi často na home officeu. Byli vlastně pořád doma. Většina zborových aktivit byla z domova, jestli se koukalo na obrazovku. A najednou se začíná měnit. Ty manželé občas už chodí do práce, začíná být něco ve sboru a najednou té rodině připadá, že ten muž je málo doma, přesto je stále doma nepoměrně víc, než byla třeba moje generace, když měla malé děti. A znova se potřebujeme vyrovnávat s takovou tou trojčlenkou, kterou řeší každý v nás ve svém životě, a to je rodina, práce a služba. Jak vyvážit tady ty tři věci? A jak slyšet Boží hlas, který je prostě nad tím a který nás v tom skutečně vede. A možná někdo řekne, ty, který jsi uvolněný na plný úvazek, to máš jednodušší, máš jenom dvojčlenku, jenom rodinu a službu, ale není to pravda. Já taky musím hledat to vyvážení. A vím, před mnoha lety v jednom mimopražském sboru řešili takový problém, že starším toho sboru připadalo, že ten pastor nějak moc vlastně nepracuje. A tak ho požádal, aby jim předložil nějaký výkaz práce a tam velká část toho výkazu, skutečně nezanedbatelná, byla položka pastorace manželky. A tak oni mu umožnili, aby už jí pastoroval víc, ale ve svém volném čase, protože ho přestali platit. Ale prostě není to jednoduché tady to vyvážit. A vím, že je to zvláště pro ty mladé rodiny je teďka složitý vyvážit a hledat, slyšet Boží hlas. Jaký ten čas věnovat rodině, jaký práci, jaký službě. Protože vždycky, když věnujeme čas jedný z těch třech položek, no tak ty dvě druhý prostě zanedbáváme. A i když naše služba se prolíná s prací, prolíná s rodinou, tak přesto to musíme nějak vyvážit. A nad tím stojí to, že nikdo z nás sloužit nemusí. Není to tak, že když sloužíme, tak získáme nějak boží přízeň, protože my boží přízeň máme. Jestli někdo Bohu slouží s tou nadějí, že ho začne mít Bůh víc rád, tak je to prostě omyl. Bůh nás všechny miluje nejvíc, jak to jde. A nezamiloval si nás proto, že mu sloužíme, ale zamiloval si nás v době nás tady, kdy jsme ještě vůbec nebyli na tomhle světě. Kdy on jenom věděl, že se ještě narodíme a kdy už dal svýho syna za nás. A tak přesto je sloužit nemusíme, je několik důvodů, proč tu jakoby jednu třetinu, nebo jak to říct, část toho svého života, kterou věnujeme skutečně přímý službě, ze svého života nevyřadit. A já řeknu takový tři důvody. Pavel píše do Říma v 10. kapitole, to je ten známý text o obrácení, a on tam píše v 9. verši: vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Některý překlady to překládají: vyznáš-li Ježíše jako Pána. To vyznat Pána Ježíše prostě znamená vyznat jeho panství. A my, když jsme uvěřili, tak jsme řekli, že on bude naším pánem. Že budeme dělat to, k čemu nás volá. A my Bohu sloužíme ve všem, co děláme. V našich rodinách, v našich zaměstnáních, v našich speciálních službách. A nejsme sami svoji a potřebujeme ty věci předložit Bohu a slyšet, co on nám říká, že máme dělat. A já jsem už to spoustu let slyšel takový vlastně příběh, takový podobenství. Já mám dojem, že jsem ho poprvé slyšel od Karla Řežábka, který ho používal při zvěstování evangelia, ale nevím taky, jestli myslel on nebo někde slyšel, a možná z toho mnozí už slyšeli, ale připomenu to tady. On popisoval lidem, kteří se chtěli obrátit, co to znamená, a říkal jim: tak přijdeš k Pánu Ježíši, řekneš mu, že mu chceš patřit, a Ježíš ti řekne: tak když mě chceš patřit, co máš? Člověk prohledá kapsy, vytáhne peněženku, je tam 500. Ježíš řekne: tak 500, ta je moje. Tak mu dá ten člověk 500 a říká: no, tu jsem měl na benzín do auta. Ježíš řekne: ty máš auto? Tak to je taky moje. A on říká: tak to teď budu muset jít do svého bytu pěšky. Ježíš říká: ty máš byt? Ten je taky můj. A on říká: no jo, ale kde teď budu bydlet se svojí manželkou a dětma? Ježíš říká: ty máš manželku a děti, ty jsou taky moje. A ten člověk říká: já už ale nemám vůbec nic. Ježíš mu říká: ještě jo, ještě máš sebe. A teď, když člověk mu vydá sebe a všechno, co má, tak mu to Ježíš vrátí a říká: je to teďka moje, ale ty to teďka spravuj. A to je jeden motiv, proč Bohu sloužit. Protože nepatřím už ani sám si nepatřím, patřím jemu. A i všechny ty věci, všechny ty lidi, kteří jsou kolem mě, prostě patří Ježíši. Druhý důvod, ten zmiňuje přímo Pán Ježíš v jednom svém kázání. On tam mluví o sobě, ale myslím si, že to je takový příklad pro nás. Je to v Janovi v 10. kapitole, tam v 11. až 13. verši. On říká: já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezník utíká, protože je námezník a na ovcích mu nezáleží. My máme různý povolání a jsou nám lidi svěřený různým způsobem, že je rozdíl vedoucího skupinky, který se přímo stará o konkrétní lidi, a rozdíl mezi třeba vedoucím chval, který stojí před tím shromážděním. Ale myslím si, že tady to podobenství se nějak týká všech. Nějak se týká to, jestli to, čemu se věnuju, je moje vlastní, anebo jsem ten námezník, který to má jenom nějaký najatý. A jestli můžu opustit to, co mě Bůh svěřil. Když se objevují těžkosti, námezník to zabalí. je to moc práce, je to nějak nebezpečný, tam pán Ježíš dává ten příklad toho vlka, který přichází k tomu stádu. A ještě navíc ovce smrděj. Prostě být tím pastýřem je náročný a tak ten námezník to prostě někdy zabalí. Ale pastýř to prostě nevzdá. A jestli máme to srdce pastýřů, a teď nemluvím o tom obdarování, o tom úřadu, ale o tom postoji, tak prostě nemůžeme utíct od toho svého povolání. Já mám v této souvislosti velice rád text z proroka Amose z 3. kapitoly. Tam se mluví o tom, jak Izrael bude souzen a jak budou někteří vytrženi z toho soudu, který přichází. A tam v Amosovi ve 3. kapitole ve 12. verši tam je napsáno: toto praví Hospodin, jako vysvobozuje pastýř z tlamy lva dva hnáty nebo kus ucha, tak budou vysvobozeni synové Izraele, kteří bydlí v Samaří. Byl to obraz, který vycházeli ze zákona. Když měl pastýř, měl hlídat stádo a nějaký zvíře mu chybělo, tak on ho musel uhradit, protože byl v podezření, že prostě se flákal nebo že usnul a nějaký zvíře mu ukradlo tu ovci. Ale když přines kus toho zvířete, to znamená, on když třeba objevilo nějaký ten dravec, že to byl lev, medvěd nebo ten vlk, tak on se s ním vlastně bojoval o to zvíře a třeba ten medvěd to zvíře zabil tu ovci, ale on se s ním tahal, tak mu vytrh aspoň ucho nebo nohy. A když to přines, tak nemusel nahradit tu ztrátu. Já si myslím, že to je obraz, jak my bojujeme o ty lidi. A pochopte mě dobře, to není, aplikace není taková, že když někdo chce opustit skupinku, takže ho vedoucí skupinky tak drží, až mu utrhne rukáv u košile. To není určitě ta aplikace tohohle verše. Ale je tu ten boj toho pastýře, který o tu ovci prostě bojuje. A my nemůžeme každýho udržet. Naším úkolem není každýho udržet u Boha. Někdy to zvláště trápí služebníky s dětma nebo služebníky s mládeží. Někdo odejde, to my prostě nemůžeme je udržet. Ale prostě bojujeme o ně. Prostě to nevzdáme. Já, když jsem býval klasický vedoucí skupinky, tak myslím, že jsem nebyl úplně ideální vedoucí skupinky. Jsou lidi, kteří jsou k tomu víc obdarovaní. Ale vím, že tady to mě Bůh položil na srdce, že prostě já ty lidi nepustím. Tenkrát nebyly telefony, nebyly maily, nebo telefony byly, ale pevný, že jo? Takže vím, jak jsem tenkrát ztrácela jedna ta členka té skupinky, já jsem ji nemohl zavolat, nemusí napsat mail, pak mě někdo řekl, že ona se teď chytla nějaký party a někde se pohybuje kolem Karlova mostu, tak si pamatuju, jak jsem tam večer bloudil na Karlově mostě a hledal jsem ji, nenašel jsem ji tam, potkal jsem tam různé podivné zjevy, od kterých jsem se obával, že dostanu pár facek, ale ji jsem tam nenašel a po letech jsem se s ní setkal. Teďka po mnoha letech už jsme se skoro nepoznali, asi po 25 letech ona odešla od Boha, pak se vrátila. Ale prostě vím, že jsem to nevzdal, když tenkrát se mě nepodařilo jí pomoct. Takže pastýř prostě neuteče. I když by to bylo jednodušší, i když by to bylo bezpečnější, i když by to znamenalo mít víc času a odechnout si. No a třetí, poslední důvod, který zmíním, je v Lukášovi v 19. kapitole. Tam je to známý podobenství o tom, jak ten pán odcházel a dal každému z těch služebníků nějakou hřivnu. A teď pak, když se vrátil, tak jeden přišel a viděl 10 hřiven, tak byl pochválený. Někdo viděl 5 hřiven, byl pochválený. A pak přišel jeden a ten tu hřivnu přines zpátky. A říkal, já jsem byl opatrný, tady jsem jí schoval do šátku, nic se jí nestalo. A to byl člověk, který zaujal takový někdy rozšířený postoj, kdo nic nedělá, nic neskazí. A on fakt nic neskazil, ta hřivna zůstala. A když něco děláme, tak něco zkazíme. Je mi to líto, ale když se dívám zpátky na svůj život, tak já jsem nějaký věci zkazil. A Ježíš poukazuje na to, že ti, co investovali a použili to, co jim svěřil, takže ty dostanou nějakou odměnu. V tom 19. verši, v 19. kapitole 26. verši je napsáno: pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A Ježíš každému z nás něco svěřil. My každý z nás máme nějakou hřivnu. A nejde o to, kolik jako přineseme toho užitku v tom absolutním. Tam někdo přines 10krát to znásobil, někdo 5krát. Prostě máme různý obdarování, taky jsou různý ty dary. Prostě ten výsledek není podle toho, kdo jako kolik lidí obrátil a já nevím, kolik lidí pastoroval nebo něco takového. Ale je o té věrnosti. Je o tom, že vezmu to obdarování, který mám a prostě ho nějak použiju. A já vyhlížím tu odměnu. Pavel píše do Korintu, v prvním dopise do Korintu ve 3. kapitole, říká, že na konci, na tom soudu, na kterém budou křesťani, my nebudeme na soudu kvůli odsouzení, ale na tom soudu, který budou křesťani, oheň vyzkouší náš život, tam, kde je Ježí základ, tak to jsou ti, kteří budou spasení. A pak ten oheň zkusí, co na tom stálo, a někomu na tom stálo různý trní seno, tak to schoří. A někomu na tom stálo zlato a stříbro a to prostě projde tím ohněm. A Ježíš tam mluví o odměně. A je to, my tomu úplně nerozumíme, ale říká, že někteří projdou do Božího království, ale budou tam, bychom řekli, jako nahý v trní, protože jim všechno schoří. A někteří tam prostě něco přinesou. A Pán Ježíš Matoušovi 25:21, tam je, to je jinak zachycené to podobenství o těch talentech, zase z jiného pohledu. A tam v 21. verši té 25. kapitoly čteme, jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého pána. Já bych chtěl tohle jednou slyšet. Jednou každý z nás budeme stát před Kristem. Každý z nás. Já bych chtěl tohle to slyšet. A to je odpověď na otázku, proč sloužit. Ale pak je tam ještě druhá půlka otázky, proč sloužit zrovna v našem sboru. A na tuhle otázku odpovědět už je trochu složitější, protože když čtete Bibli o KS Praha, tam nic nepíšou. Píšou tam o různých zborech, Korint, Tesalonika, jo, ale o nás tam nic není. A já jsem o tom přemýšlel. V roce 2004 Dan Drápal, že skončil svoji službu. Já přebíral tu funkci hlavního pastora a kladl si staršovstvu otázku, jestli to mám převzít, ale kladl jsem si i já. A kladl jsem si proto, protože jako zbor jsme na tom nebyli moc dobře. Staly se nějaké chyby, a to nebyly chyby, které udělal někdo jiný. Já jsem byl dlouhý roky starším a na mnoha těch chybách jsem se prostě podílel. To jako nebylo, že někdo mě to kazil roky. Jo, já jsem prostě v tom nějak fungoval a byly tam taky moje chyby. A my jsme v té době hledali nějakou pomoc venku a John McFarlane, který se nám roky věnoval, tak ten vlastně nedlouho předtím zemřel, poměrně dost náhle, si to některý, myslím, ještě pamatujete. Bylo mu něco málo přes 50 let, takže zemřel skutečně nečekaně. Někdy v březnu mu diagnostikovali rakovinu a v dubnu zemřel, nebo v květnu. Bylo to prostě velice, velice rychlý. A my jsme hledali, koho vlastně požádat o pomoc. A protože s tím Johnem jezdíval tenkrát Robert Schrader, tak jsme se obrátili na to Roberta. A Robert přijel a přivezl sebou manželský pár, který v části přebíral tu péči, tu službu po Johnovi. A musím se přiznat, že jsem zapomněl, jak se jmenoval ti manžele nějak vodm, možná někteří pamětníci. Někdo, kdo má na jména lepší paměť než já, tak se ještě pamatujou. A tenkrát taky byl poprvé ve sboru Pete Game s nima. My jsme tady měli nějaké shromáždění, nás někdo pamatujete, něco jsme tady přesekávali takovým mečem, něco. Pak jsme z toho napsali nějaké, bylo to zazdívání trhlin, kde jsme vyznávali nějaké hříchy, které byly z minulosti. A my jsme měli takové setkání tady s těma služebníkama, mluvili jsme o sboru a ten bratr, jehož jméno teda jsem zapomněl, tak on to poslouchal a pak řekl takovou větu, tak jiný sbory, když projdou tím, čím jste prošli vy, tak skončí. A když vy jste neskončili, tak Bůh má pro vás plán. A tenkrát jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Ne proto, že bych najednou přestal vidět ty svoje chyby a ty svoje selhání, ale jestli má Bůh s něčím plán, tak já v tom plánu chci fungovat. Věříte tomu, že Bůh má s tím lidským zubrem plán? Jak říkám, já ano, a proto tady sloužím. A myslím, vy to víte, zvláště vy, co jste tady, tak to víte, ale stejně jsem to chtěl dneska připomenout, abychom vzali od Pána sílu a znova vyrazili, protože nějaké věci prostě se přibrzdily, nepovedly, nějaké věci musíme nastartovat znova, zápasíme s nějakýma osobníma těžkostma, které vlastně ani nesouvisejí prostě s tím covidem a s tou situací, ale prostě máme různý rodinný těžkosti, zdravotní, prostě pracovní, to jsou různé věci. A my potřebujeme se znova ujistit, že chceme pracovat na skupinkách a i něčem revitalizovat ty skupinky, protože jsme možná něco ztratili. Znovu se postavit před shromáždění jako chváliči. Znova se postavit před děti a vést je, když tamto ovoce často vidíme až za mnoho let. Pokračovat v zakládání těch regionů, kde se to přibrzdilo. A taky pokračovat ve zvěstování evangelia, protože v Praze je pořád spousta lidí, kteří o Ježíši ještě neslyšeli. Kteří ještě neslyšeli evangelium. Jsme teďka ve středu, tady byl ten seminář k tomu sdílej svoji víru. A tady Michal Krchňák říkal takovou věc, která je důležitá. Říkal, že se setkává s lidma a když jim říká, Bůh tě má rád, tak tedy to slyšejí poprvé v životě. A my potřebujeme zapracovat na tom, aby to lidi neslyšeli poprvé, ale po druhý, po třetí, aby znova a znova byli konfrontovaní se zprávou evangelia. A tak bych rád povzbudil nás, co jsme tady, motivoval taky ty, kteří třeba vůbec už ani nedorazili a snad si to poslechnou, nebo taky lidi, kteří teprve o službě uvažujou. Myslím, že je dobrý třeba dát potom tu nahrávku tady z těch služebníků celou, poslechnout někomu, kdo uvažuje, jestli vstoupit do nějaké služby. A je to taky slovo pro ty, co zvažují, zda stojí za to přinést oběť pro Boží království. Protože sloužit Bohu prostě je nějaká oběť. Jestli nás ta služba nic nestojí, tak je dost možný, že ta služba za nic nestojí. A přináší to oběti naše, našich rodin. Teďka vyjde zanedlouho kniha, která se jmenuje Musíš být dokonalý. Je to kniha pro vlastně pro lidi, kteří vyrostli v rodinách služebníků. Popisuje, čím oni procházeli. Je to taky takový pohled, prostě může to pomoct lidem z církve obecně, vlastně, co je třeba těžký pro ty služebníky. A úvod k té knize, vlastně má je to přeložená, ale úvod napsal můj syn Šimon a on tam třeba popisuje, co to stálo jeho, že vyrůstal právě v rodině, která Bohu sloužila. Věru, moji manželku, to stálo spousta. Doby, kdy jsme měli malé děti a ona někdy měla migrény a byla sama s těma migrénama s dětma doma, protože já jsem prostě někde byl. A někdy to byla chyba, protože jsem to sám dobře neodhadl, ale někdy to tak prostě bylo a bylo to potřeba. Vím o některých z vás, kteří udělali změny ve svém zaměstnání a pracují v horším zaměstnání proto, aby měli kapacitu Bohu sloužit. A já ujišťuju každýho, kdo něco obětoval pro Boží království, že se to nestratí. Že se to nestratí. Učedníci se ptali Pána Ježíše, my jsme všechno pro tebe opustili. A on jim říká, kdo pro mě opustí pole, dům a nevím všechno, co tam jmenuje, tak říká, dostane stokrát víc v tomhle věku s pronásledováním a navíc věčný život. Takže stojí to za to. Stojí to za to. Má to cenu, protože Pán je blízko, ale ještě je možnost a čas pracovat. A potom, až ta možnost skončí, tak on přijde a některým řekne, služebníče dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. No a některým to neřekne, protože dobrý a věrný služebníci nebyli. A já bych si moc přál, abych nám všem to řekl. Aby nám všem řekl tady tu větu. Aby jsme mohli vejít v tu věčnou radost. Já bych byl rád, kdybychom ještě vzdali Pánu chválu jednou písní a nějak se o tom mohli zamyslet. A třeba se i znova modlit. Možná Možná jste cítíte unavený. Jste se sem spíš tak jako z nějaký povinnosti dorazili na sílu a prostě potřebujete povzbudit. Je nějaký satanský odpor, něco, kdy se vás satan snaží zastavit. A tak je dobrý to pánu říct, dobrý říct si někomu o modlitbu. Jsme tu taky proto, aby jsme něco nabrali a přijali. A já bych se potom na závěr po té písni rád ještě společně modlil za ty, co tady ani nejsou, za ty, co nás poslouchají, nebo taky za ty, co to vzdali. Že některý to skutečně vzdali. Řekli si, už nechceme přinášet další oběti. Tolikrát se něco nepovedlo. A když jsem vyšel z té služby, tak já vlastně takovou pohodu. A mluvil jsem na začátku o tom pastorovi, který pustil svoje povolání. Já kdybych vzdal to, co teďka dělám, tak určitě bych v něčem měl větší pohodu. Jenomže bych pustil to, co mě Bůh svěřil. Zakopal bych tu hřivnu. A jednou bych tam stál před Kristem trapně s tou hřivnou v tom šátku a říkal bych, hele, já ti to všechno vracím. Jenomže on by mě to sebral a dopadl bych jako ten služebník, co nakonec neměl vůbec nic. Tak pojďme ještě před pána to předložit a říkám, jestli kdo potřebuje modlitbu, přijď dopředu, obrať se na někoho, protože Bůh nás chce povzbudit, chce nás posílit. To není nějaký břemeno, já jsem o tom mluvil v neděli na zborovém shromáždění. Ty Kristova břemena jsou břemena, ale jsou dobrý a lehký. Svatý Bože, já děkuji za to povolání. Děkuji ti za to, že jsi nás předně povolal jako svoje děti, že jsme synové a dcery živýho mocního Boha. Děkuji ti, že jsi nás povolal taky jako ty, kterým svěřuješ jiný lidi a jsi dal dary do našich životů. Pane, tak já děkuji za každého z nás, kdo jsme teďka tady na tomhle setkání. Děkuji ti za nás, který jsi povolal, aby jsme sloužili v tomhle tom sboru. Jsi nám dal výsadu pracovat na místě, který není zrovna nejjednodušší. Praha zrovna není nejjednodušší pro službu pro tvoje království. Ale děkuji ti, že ty jsi nám tolik důvěřoval, jsi nás k tomu povolal. Děkuji ti, že můžeme stát ve těch svých místech. Děkuji ti, že můžeme používat dary, který jsi nám dal. Pane, ty vidíš taky různé překážky, které nám bránějí. Pane, tak volám k tobě, aby ty si jednal, aby ty si lámal ty závory, aby ty si lámal to, co brání, aby jsme naplnili ty tvoje záměry v plnosti. Pane, já přináším ti taky speciálně ty služebníky našeho sboru, který jsou různě unavený. Ty, který začali dávat přednost něčemu jinému. Ty, který možná si říkali, že je nejlepší to zabalit a začít žít nějaký klidnější, pohodlnější život. Já tě prosím, pane, aby si se jich znova dotknul, aby si je znova zapálil, aby na ně přišel oheň tvýho svatýho ducha. A oni znova vzali to, co ty si svěřil do jejich životu a začali to používat pro tvoje jméno, pro tvoji slávu. Pane, já ti děkuju, že my nemůžeme nic udělat ze sebe, ale současně, že je možný všechno těm, který tobě věří. Pane, a tak my ti důvěřujeme. My ti důvěřujeme, že tam, kde nemůžeme my, tak tam můžeš ty. Děkuji ti, že když my poběžíme, tak jak říkal Pavel, takže když my poběžíme, tak ty nás uchopíš. Pane, já tak vyhlížím to, že nás skutečně uchopíš a dáš nám zvítězit. Těším se, pane, na ty koruny vítězů, které jednou dostaneme. A těším se na to, že k nám zazní tvoje pozvání. Služebníče, dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. Amen. Takže to je to, co jsem nějak, věřím, od pána dostal na srdce sdílet na začátku tady toho nového zborového nebo i pokovidového roku. Máme přece ještě několik věcí, takových praktických. Zajedno za chvíli odejdou služebníci dětem na svůj zvláštní seminář, ale ještě předtím budeme mít jeden kratší vstup. Ta doba, která je teďka za náma, tak ta prostě zanechala různé tlaky. Někteří lidé se dostali do dost velkých tlaků, zvláště ta mladá generace, ten lockdown nesla poměrně špatně a určitě vy se setkáváte s lidmi, kteří zápasí s nějakými psychickými problémy. Možná si kladete otázku, jestli už je to na nějakou odbornou péči nebo ne. Jinak vím, že několik právě těch mladších našich členů teďka prostě musí třeba i v té psychiatrické péči, nejenom ambulantní, dokonce i nemocniční, takže nás to taky nějak zasáhlo a přicházejí takový lidi i ze světa. A já o tom mluvil s Terkou Hejnicovou, která je lékařka, je v psychiatrické léčebně v Bohnicích a ona udělala takový materiál, který potom dostanete, dostanou všichni vedoucí spolu s nějakým materiály, který už máme a taky s tou nahrávkou, ale požádal bych Terku, kdyby teďka nám k tomu mohla něco říct, to vlastně uvést tady tu problematiku. A proto bych rád, aby tady ještě zůstali služebníci dětem, že se jich to také může týkat.
Děkuji za pozvání a za tu možnost to s vámi sdílet. Často se mi stává, že se na mě obrací lidé s dotazem, jestli zvládnou pomoct svému příteli, kamarádovi, známému sami, nebo potřebují pomoct od někoho z odborníků. A ta odpověď není úplně jednoduchá, protože i v církvi jsem se setkala s tím, že ne každý věří na psychické nemoci. Ne každý si myslí, že vůbec existují. A od času se mi stává, že když někdo o sobě řekne, že má psychickou nemoc, tak z něj začnou vymítat démony a řešit to po duchovní stránce. Myslím si, že člověk je tělo, duše a duch. A že tak, jako existují tělesné nemoci, tak existují nemoci ducha, ale taky nemoci duše. A rozklíčovat, co je jádro pudla a co je k tomu přidružený problém, je někdy těžké. A nemyslím si, že když někomu doporučíte psychiatrickou péči, tak ztratíte s tím člověkem kontakt. Ta spolupráce by měla být komplexní a myslím si, že je důležité doplňovat se v tom. A pokud se o někoho stará psychiatr, tak úplně stejně by se o něj měl nebo mohl starat pastor nebo vedoucí skupinky. A je důležité, aby na tom pracovali společně. Chtěla jsem vás povzbudit v tom, aby pokud si nejste jistí, abyste v tom nezůstávali sami, abyste to konzultovali s někým, kdo je vám nadřazený, ať už v té hierarchii církve, nebo komu třeba důvěřujete a má s tím nějaké větší zkušenosti. Určitě jsem otevřená ke konzultacím i já. Není problém se mnou nějak domluvit. Ambulanci zatím nemám na to kompetence, musela bych pracovat pod někým, kdo má atestaci. Ty zkušenosti mám omezené, ale určitě mám koho se zeptat a případně vám doporučit další péči od toho člověka. Někdy je to těžko představitelné, jak se o takového psychicky nemocného člověka postarat, jak poznat, že už je to na doktora. A tak jsem vám s vámi chtěla projít takový příklad, který pro vás třeba bude uchopitelnější. A potřebuju vaši spolupráci. Povídání tady bylo dost, takže jsem se rozhodla vás trošku zapojit. Představte si, že za vámi přijde pán a říká, že má kašel. Co s ním? Uvařit čaj a zakrýt pusu, aby nekašlal. Jsme v době covidu, takže roušky jsou určitě fajn věc. Uvařit čaj, pomodlit se. Přišel za týden pořád kašle. Co dál? Léky, rentgen doktora. Díky za návrhy. Může být. A možná to vychodí a zvládne to sám. Jak to poznáte, jestli je to na doktora nebo ne? Může být týden nechat. A pokud je to horší, je to k zamyšlení, jestli by nestálo za to kontaktovat nějakého odborníka, aby se na něj podíval ještě někdo další. To, co by mělo být alarmující, je to, že se objeví třeba horečka. A tam už by to možná bylo ke zvážení, jestli nepoužít nějaký lék nebo neposlat za doktorem. A pokud ta horečka trvá už dlouho, tak by určitě měl být vyšetřen lékařem. Podobně pokud kašle a trvá to dlouho a nějak ho to omezuje v jeho životě, tak by měl být vyšetřen. Pokud kašle dlouho a nemůže se toho zbavit, taky by ho měl vidět doktor. Ne každá nemoc je vidět úplně na první pohled. Ještě takový příklad, přijde za vámi pán a kašle. Kašle a kašle a kašle a začíná promodrávat, protože se pořád nemůže nadechnout. Co teď? Sanitku, jasně. A takhle jednoduchý je to s těma psychickýma nemocema. I když nejsou hmatatelný nebo viditelný tak jako kašel, tak ten rozdíl mezi psychickou nemocí a jinou nemocí prostě není. Pokud máte člověka, který mu psychicky není dobře, tak se určitě modlete, zkuste to pořešit sami. Pokud to trvá dál, je mu hůř a hůř, tak ho odešlete za odborníkem, za někým, kdo mu pomůže. Pokud ho ta nemoc, ta obtíž omezuje v jeho současném životě, brání mu chodit do práce, nedokáže se soustředit, nedokáže fungovat doma, je to určitě něco, co by měl vidět odborník. Pokud je ten člověk agresivní nebo má sebevražedné myšlenky, jde o život jemu nebo někomu jinému, volejte záchranku nebo policii. Dočtete se to v těch papírech, fakt to není nic náročného. Použijte selský rozum a určitě na to přijdete. Pokud si nebudete jistí, nebojte se konzultace.
Takže nemáme čas o tom tady mluvit nějak do detailů. Děkuju Terce za tohle výstup, ale hlavně za to zpracování těch materiálů, že tady to bylo na chvilku a zpracovat ty materiály to bylo určitě na díl. A je tam jak nějaký postup, tak tam budete mít nějaké kontakty, kam se dá případně obrátit. A my skutečně musíme si být vědomí těch dvou extrémních postojů. Jeden je, že někdo říká vlastně všechno vyřešíme prostě sami, nepotřebujeme žádnou lékařskou pomoc, ani zvláště v té psychiatrické oblasti. Ale druhý extrém je, že vlastně rezignujeme na pastoraci a všechno posíláme k psychologům a psychiatrům, protože psycholog a psychiatr to není zpovědník. A překvapuje mě, jak některý lidi mají nedůvěru uvnitř církve, s nikým se nezdílej, ale člověku, který má třeba úplně jiný hodnoty, prostě úplně otevřou svůj život, řeknou mu úplně všechno, ale pak začnou řídit i těma radama, který někdy nejsou odborní, ale za který mají nějaká ideologie. Takže na to si prostě musíme taky dávat pozor. Ale říkám, něco bude v těch materiálech, o něčem je možný potom se někdy ještě poradit dál a děkuji taky Terce za tu ochotu případně konzultovat nějakou situaci, která mohla nastat. Tak, služebníci dětem se teďka odeberou na svůj seminář, který je, myslím, nahoře asi v malém sále, že jo, předpokládám. Bylo by prima, kdybyste si sebou vzali bagety a potom, že ten program služebníků dětem je trochu posunutý, tak abyste nám tady pak nemlaskali, až my zase budeme mít už setkání vedoucích skupinek. Teď přemýšlíme si udělat, možná uděláme na pětiminutovou přestávku pro všechny, aby prostě jsme se nějak protáhli, odskočili si, ale prosím, fakt jenom 5 minut, máme ještě asi tak na 15 minut ten program a pak bude teprve větší přestávka. Takže teď prosím, služebníci dětem odcházejí, berou si bagetu a jdou do prvního patra do malého sálu, ostatní můžou na chvíli odejít, ale do 5 minut jsou zpátky.